Λοιπόν, επιστροφή μετά την σύντομη μουσική ανάσα και πάμε για το τελευταίο από εδώ από το Radio Politica, το τελευταίο ραδιοφωνικό debate. Το debate των τουλάχιστον δύο κομμάτων μέσω των τοπικών οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί μας λοιπόν ανοίγουμε αυτή την συζήτηση για την τελευταία προεκλογική αντιπαράθεση. Άλλωστε σε λίγες ώρες πέφτει η αυλαία της επίσημης προεκλογικής περίοδου, με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Κλαράκη. Καλησπέρα κύριε Κλαράκη.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Και μαζί μας και ο αντιπρόεδρος της Νόδου Ηρακλείου, της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριο Βασίλη Βαρούχα. Καλησπέρα κύριε Βαρούχα.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Συνηθίζουμε να λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, τα τελευταία μέτρα είναι, όχι η τελική ευθεία. Τουλάχιστον για την, όχι για την προεκλογική εκστρατεία, γιατί αυτή δίνεται μέχρι και τις 6 ώρα και 59 λεπτά της Κυριακής. Αλλά επισήμως τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την δημοσιοποίηση θέσεων, απόψεων και των αντιπαραθέσεων, ουσιαστικά σε λίγες ώρες βάσει και του εκλογικού νόμου πέφτει επισήμως η αυλαία. Λοιπόν, κύριε Κλαράκη, φτάνοντας αυτά τα τελευταία μέτρα, το ερώτημα που τίθεται προς το ΣΥΡΙΖΑ είναι αν πραγματικά πιστεύετε αυτό που άκουσα και χθες ακόμα τον Πρωθυπουργό να λέει, ότι πραγματικά υπάρχει περιθώριο βάσει του ενός διαμορφωμένου περιβάλλοντος. Η κάλπη είναι κάλπη. Άλλωστε, αν υπήρχε εκλογικό αποτέλεσμα πριν από την κάλπη, δεν θα χρειαζόντουσαν εκλογές. Αλλά πάντα συζητάμε με κάποια δεδομένα τα οποία έχουν διαμορφωθεί και τα οποία δεν αμφισβητούνται. Αν πιστεύετε λοιπόν ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι και σε τι βαθμό, διότι μπορεί να έχετε βάλει αλλού τον πύχη, έκανα ένα σχόλιο λίγο νωρίτερα, για το τι εννοείται να γυρίσει το παιχνίδι. Μπορεί για παράδειγμα να εννοείται ότι μπορεί το αποτέλεσμα να κρίνεται, αλλά να μην κρίνεται η αυτοδυναμία. Παράδειγμα. Βάζω πολλά ερωτήματα που ζητώ να τα απαντήσετε.
Κοιτάξτε κύριε Κώστα, μόνη χαμένη μάχη είναι αυτή που δεν δίδεται. Οπότε ένα κόμμα μεγάλο, ένας πυλώνας προοδευτικός που σπηρώνει ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, άσχετα από τα δημοσκοπικά ευρήματα ή τα αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, θα δώσει τη μάχη μέχρι τέλους για να κερδίσει και να βγει πρώτο από την κάλπη. Όπως είπατε, η κάλπη την Κυριακή θα είναι άδεια και μην αντιγεμίσουμε με τις ψήφους μας. Το πρώτο λοιπόν που θα καλούσαμε, νομίζω, και η Νέα Δημοκρατία αλλά και εμείς όλοι οι πολίτες, να ασκήσουν το ύψιστο δημοκρατικό τους δικαίωμα που είναι η ψήφος. Έχουμε χρόνο και για μπάνιο και για καφέ και για οτιδήποτε άλλο, και να μην αφήσουμε η αποχή να ετεροκαθορίσει τις ζωές μας. Γιατί στις 8 του Ιούλη αλλάζει η κυβέρνηση. Δεν είναι όπως οι ευρωεκλογές που δεν αλλάζει τίποτα ουσιαστικά. Το επόμενο είναι ακριβώς αυτό που είπα. Οι ευρωεκλογές είχαν ένα διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο. Δεν άλλαζε κάτι στην καθημερινότητα του πολίτη άμεσα. Αφορούσε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και υπήρχε βέβαια και μια διλημματική εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Θολή όμως. Τώρα τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα. Θέλουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση με πρωθυπουργό την Αλέξη Τσίπρα ή επιθυμούμε ένα ακραία νεοφιλελεύθερο και νεοθατσερικό μοντέλο διακυβέρνηση που πρεσβεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς λοιπόν δίνουμε τη μάχη μέχρι τέλους. Δίνουμε τη μάχη για να κερδίσουμε. Το αποτέλεσμα γυρίζει. Η κάλπη είναι άδεια. Η δική μας πεποίθηση είναι ότι θα έχουμε συσπηρώσει αρκετές από τις δυνάμεις μας και η συσπήρωση ανεβαίνει μέρα με την ημέρα. Έχουμε αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις μας. Και εδώ θα είμαστε για την βραδιά των εκλογών, όποιο είναι το αποτέλεσμα, να το σχολιάσουμε, να το δούμε. Πάντα υπάρχει επόμενη μέρα, ό,τι και να γίνει. Και θεωρώ πάντως ότι στις 8 του μήνα θα μπορούμε να συζητάμε για έναν ισχυρό πολιτικό πόλο που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ισχυρός προοδευτικός πόλος. Και από εκεί και πέρα θα τεθούν τα υπόλοιπα ερωτήματα. Ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Εμείς πάντως δίνουμε τη μάχη ξεκάθαρα για να είμαστε πρώτοι.
Ωραία. Πριν πάω στον κύριο Βαρούχα, θέλω να μου απαντήσετε στο εξής. Γιατί αναγκάζεται εντός πολλών εισαγωγικών τον δημοσιογράφο να σας ρωτήσει αν πιστεύετε ότι μπορεί να. Γιατί μάλλον καταλήξατε να αναγκάζετε τον δημοσιογράφο, να το θέσω πιο σωστά, τον κάθε δημοσιογράφο, δεν μιλάω για μένα, να σας ρωτά αν πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο να γυρίσει το παιχνίδι. Να το ξαναθέσω το ερώτημα για να το καταλάβουν ενδεχομένως και οι ακροατές. Τι έχει φταίξει μετά από 4,5 χρόνια, μετά την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς, να συζητάμε τώρα για το αν υπάρχει ενδεχόμενο να γυρίσει το παιχνίδι? Έχετε κάνει μια. Ίσως να είναι νωρίς, αλλά επειδή είναι η κάλπη στηρίζεται την Κυριακή, αλλά θέλω να πω ότι με το διαμορφωμένο κλίμα κάτι δεν πήγε καλά. Δεν μπορεί να φταίνει όλοι οι υπόλοιποι και να μην φταίμε εμείς.
Εγώ προφανώς δεν ισχύρισα κάτι τέτοιο. ούτε είπα κάτι τέτοιο, ούτε το έχω ισχυριστεί και ποτέ. Λέω ότι οι κάλπινες ευρωεκλογών είναι ένα διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο και πολύ συχνά χρησιμοποιήθηκαν από τους ψηφοφόρους οι ευρωεκλογές για να στέλνουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας και αντίδρασης που δεν είχε άμεση πολιτική συνέπεια στην εσωτερική πολιτική σκηνή του τόπου. Προφανώς κάθε κυβέρνηση έχει και μία φθορά που την χρεώνεται, ειδικά μάλιστα αν έχει περάσει και κάποια δύσκολα μέτρα. Επίσης, ο τελευταίος που κάθεται στο τραπέζι πληρώνει τον λογαριασμό για όλους. Ο κόσμος, ακόμα και αν εμείς εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα πολύ ελαφρύτερο από όλα τα προηγούμενα, το είδε αθροιστικά και θεώρησε ότι ο τελευταίος θα πληρώσει και τον λογαριασμό συνολικά και έδειξε την αντίδρασή του και τη διαμαρτυρία του απέναντι στην σημερινή κυβέρνηση του τόπου. Γι' αυτό θεωρούμε ότι έπρεπε μέσα στην καμπάνια μας, και αυτό που προσπαθήσαμε, να αποκαλύψουμε το πρόγραμμα το δικό μας την επόμενη τετραετία, να το ξεδιπλώσουμε, να δει ο κόσμος ποια είναι η κατεύθυνσή μας, να αποτυπώσουμε τι έγινε μέσα στην τετραετία πραγματικά από την κυβέρνηση και πού έκανε τομές και μεγάλες αλλαγές, και ταυτόχρονα τι παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση, την πλέον απερχόμενη, του Αντώνη Σαμαρά. Αυτή ήταν η άξονα πάνω στο οποίο κινηθήκαμε και γι' αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι μπορεί να γυρίσει με πολιτικά επιχειρήματα και με πολιτικούς όρους, όχι με φαντασιακούς ούτε με μεταφυσικούς όρους. Γιατί θεωρούμε ότι αν με λογική οι ψηφοφόροι καθίσουν και σκεφτούν πότε ήταν καλύτερη η ζωή τους και τι συνέβη το 2014 και ποιοι τους έφερε σε αυτή τη θέση και ποιοι τους έβγαλαν από αυτή τη θέση και τι σκέφτονται για το από εδώ και πέρα που θα συζητήσουμε, φαντάζομαι, στην πορεία, με λογική σύνεση και με βάση των σφαίρων και τη μεσαία τάξη των χαμηλότερων εισοδηματικά στρωμάτων, η ψήφος δεν μπορεί παρά να είναι προοδευτική.
Κύριε Μαρουχά, τώρα σε στάξη τη Νέα Δημοκρατία, για να ξεκινήσω αντιστοίχως και με εσάς, δεν έχω καταλάβει ακόμη, πνέει αέρας υπεροχής ή αέρας αλαζονίας. Το λέω αυτό διότι ήδη τις τελευταίες 10-15 μέρες υπάρχουν αλλεπάλληλα δημοσιεύματα τα οποία δεν τα σκέφτονται, δεν τα φαντάζονται οι δημοσιογράφοι, μιας δομημένης κυβέρνησης, έχοντας προδιαγράψει όχι μόνο το εκλογικό αποτέλεσμα για το οποίο θα είναι πρώτος, αλλά για να έχετε δομήσει και την κυβέρνηση, το οποίο δεν διέψευσε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάει να πει ότι θεωρείται δεδομένο και την αυτοδυναμία. Αλλιώς, προφανώς, είναι αντιφατικό να έχετε συγκροτήσει έστω και το βασικό κορμό της κυβέρνησης, αλλά να πιστεύετε ότι ακόμη δεν είστε αυτοδύναμοι και γι' αυτό καλείτε τους πολίτες να πάνε στην κάλπη για να μην οδηγηθούμε ξανά σε εκλογές. Άρα, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει και καμιά λογική του να συνεργαστώ ή να αναπτύξω ευρύτερες συνεργασίες. Γι' αυτό σας ρώτησα, πιστεύετε ότι πρέπει αέρας υπεροχής ή κινδυνεύεται από τον αέρα αλαζονίας?
Όπως αποδείξαμε και μετά τις ευρωεκλογές, που αντίθετα με την άποψη του κυρίου Κλαράκη, που δείχνει πως αντιμετωπίζουν τις ευρωεκλογές ότι δεν έχουν σημασία, που για μας έχουν μεγάλη σημασία και οι ευρωεκλογές, γιατί είμαστε μέλος της Ευρώπης, οπότε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αντιμετωπίσαμε αυτή τη νίκη με ταπεινότητα, προσπαθώντας να ενώσουμε τους Έλληνες. Σκοπός της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι ούτε να διχάσει ούτε να δείχνει αλαζονία. Μας ενδιαφέρει πώς να κάνουμε το καλό για την Ελλάδα. Το ότι προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε τα ενία μιας χώρας σημαίνει και προετοιμασία σε κάποια επίπεδα. Γι' αυτό υπάρχουν και οι τομεάρχες και κατά τη διάρκεια που είμαστε αντιπολίτευση. Το ότι θεωρεί το ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε σημαίνει ότι έχουμε και μια ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό, για να πάρουμε στα χέρια μας ό,τι έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να ξαναφέρουμε το χαμόγελο στους Έλληνες, την πονεμένη μεσαία τάξη, να αλαφρύνουμε από τους φόρους και να αλαφρύνουμε από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία 5 χρόνια τους Έλληνες.
Αυτό πώς θα το κάνετε, αναπτύσσοντας ένα θατσερικό μοντέλο όπως σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ?
Εμείς θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μέσω της ανάπτυξης, βασικό στόχο της νέας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι να δημιουργήσει ανάπτυξη μέσω μεταρρυθμίσεων. Τα μνημόνια ουσιαστικά έπρεπε να δώσουν μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας, ώστε όλα τα προβλήματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια να έχουν προσπεραστεί τώρα. Δυστυχώς, ό,τι μεταρρυθμίσεις γίνανε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Σαμαρά δεν μπορέσανε να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, εμείς δημιουργώντας ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο δεν θα αποτελεί τροχοπέδι ούτε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ούτε για τους μισθωτούς, ούτε για καμιά κοινωνική ομάδα, να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε.
Κύριε Βαρουχέ, έχει κατηγορηθεί προσωπικά ο πρόεδρος σας και υποψήφιος πρωθυπουργός ότι ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης προχώρησε σε κάποιες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, αλλά ήταν κολοβές. Με ποια έννοια? Το μόνο που έμεινε ως αποτύπωμα ήταν οι εκατοντάδες υπάλληλοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, άρα εκτός εργασίας, και δεν προχώρησε και το επόμενο βήμα, αν θέλετε, που ενδεχομένως να αποτελούσε το συνολικό σχεδιασμό μιας τέτοιας μεταρρύθμισης. Το ρωτώ αυτό για να καταλήξω στο εξής. Είναι η Νέα Δημοκρατία, και μιλώ για τη βάση της και την κομματική, έτοιμη να ακολουθήσει, ασχέτως αν διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλος, με το πρόγραμμα όπως έχει παρουσιαστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ακολουθήσει αυτό το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα? Γιατί και στην προηγούμενη περίοδο, αναφερθήκατε στην κυβέρνηση Σαμαρά, φάνηκε ότι κάνατε ένα βήμα μπρος και πέντε πίσω, αφήνοντας μόνο ένα αρνητικό αποτύπωμα που περιοριζόταν γύρω από τις απολύσεις.
Θα διαφωνήσω με το αρνητικό αποτύπωμα της κυβέρνησης Σαμαρά. Εμείς το 2015 είχαμε μπει σε τροχιά ανάπτυξης, ήμασταν έτοιμοι να παραδώσουμε μια Ελλάδα εκτός μνημονίων και δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Από εκεί και πέρα,
Ναι, λέω για το να σας ξαναθέσω το ερώτημα, για το αν πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ακολουθήσει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν δηλαδή, να το πω απλά κατανοητά, έχει, παιδί μου, την πυγμή, την οποία δεν έχει επιδείξει, σας ξαναλέω, στο παρελθόν, και δεν το λέω εγώ, έχει φανεί από τα γεγονότα. Δηλαδή, το να προχωράς σε μια αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα, αλλά να περιορίζεσαι σε απολύσεις και να μην φτάνει στην αξιολόγηση, γιατί ήδη έχει φαλκιδευτεί από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, αν συζητάμε για μια κολοβή μεταρρύθμιση.
Καταρχήν, να πούμε, επειδή κυκλοφορεί πάρα πολύ, ότι δεν κινδυνεύει ούτε μία θέση στο δημόσιο τομέα. Εμείς έχουμε πει ότι, σαν κυβέρνηση, θα προχωρήσουμε σε αξιολόγηση. Όπως υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα η αξιολόγηση, έτσι θα υπάρξει και στον δημόσιο τομέα η αξιολόγηση, ώστε να μπορέσουν οι άξιοι να πάνε μπροστά και να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Και μια άξιση θα προσπαθήσουμε να τον βάλουμε και σε αυτό το δρόμο. Σε όλες τις επιχειρήσεις, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς πάντως στις μεταρρυθμίσεις, όπως έδειξε στο Υπουργείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει, έχει το θάρρος ώστε να κάνει βαθιές μεταρρυθμίσεις, έχει το θάρρος να προχωρήσει σε τομές οι οποίες θα έχουν σαν αποτέλεσμα να δούμε ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο στερούμαστε όλα αυτά τα χρόνια.
Κύριε Κλαράκη, επειδή επιχειρήσατε να προβοκάρετε, και σωστά θα πω εγώ, τον
δεν
κύριο
Μαρούφο. Ο διάλογος δεν προβοκάρει.
Αλλού θα μάθετε, μη σπαίδετε. Ρωτήσατε τον κύριο Βαρούχα, και εγώ δεν θα το αφήσω να πέσει έτσι κάτω, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία με τους μη άξιους.
Το έδειξε. Στην ΕΡΤ, στους σχολικούς φύλακες, στην δημοτική αστυνομία.
Ρωτάω εγώ λοιπόν. Για ποιο λόγο να μείνει ο μη άξιος στο δημόσιο, σας το ρωτάω ευθέως. Σας το ρωτάω.
Θα σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα να σχολιάσω λίγο συνολικά την τοποθέτηση του φίλου του κυρίου Βαρούχα, γιατί μπορεί να διαφορούμε πολιτικά, αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι μεταξύ μας όλοι εμείς έχουμε μια χαρά διαπροσωπικές σχέσεις και οι διαφωνίες είναι καθαρά πολιτικές και όχι προσωπικές. Και έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται και όλος ο κόσμος.
Σωστά.
Αυτό είναι ο πολιτικός πολιτισμός. Να διαφωνούμε πολιτικά επιχειρήματα ακόμα και έντονα, αλλά να μπορούμε να έχουμε διαπροσωπικές σχέσεις άψογες. Αυτή είναι η επόμενη μέρα για την Ελλάδα, νομίζω.
Θέλουμε το καλό της Ελλάδας, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.
Κόβουμε τη ρίση για τη δική του άποψη. Λέω λοιπόν το εξής.
Άλλωστε ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα φέρνει η ζωή, πώς θα φέρουν τα πράγματα, και μπορεί κάποια στιγμή να δούμε και τη Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ μαζί, αν και εφόσον παραστεί ανάγκη.
Ναι, όταν θα δείτε τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό να έχουν κοινή έδρα και κοινή ομάδα.
Προς το παρόν δεν νομίζω.
Αυτά και το 2012 τα έλεγαν και άλλοι.
Πάμε παρακαλώ.
Είδαμε άλλα πράγματα.
Λέω λοιπόν το εξής για να κάνω ένα σύντομο όσο γίνεται σχόλιο σε αυτά που άκουσα. Για τα κουστούμια. Εγώ θα πω, επειδή είναι κατά καλό καιρό και έχει πολύ ζέστη, μοιράβουν κουστούμια γιατί μπορεί να μείνουν με τις βερμούδες και τα μαγιό στην παραλία κάποιοι.
Αυτό δείχνει την αλαζονία που κοιτάει το ΣΥΡΙΖΑ και πόσο αγάπη έχουν στην καρέκλα.
Ναι, εντάξει, το πόσο αγάπη έχουν στην καρέκλα φάνηκε από τον κύριο Σαμαρά, που δεν παρέδωσε καν το μαξί μου στον επόμενο πρωθυπουργό, αλλά απουσίαζε. Ποιος έχει αγάπη στην καρέκλα και αιμονή. Εγώ δεν είπα ότι οι ευρωεκλογές δεν έχουν πολιτικό πλαίσιο, οπότε το πολιτικό πλαίσιο είναι τελείως διαφορετικό και γι' αυτό καμιά φορά έχουν ψήφο διαμαρτυρίες. Είναι κάτι το οποίο όλοι οι πολιτικοί αναλυτές στην Ελλάδα το αναγνωρίζουν. Το χαμόγελο τώρα του κόσμου, γιατί άκουσα κάτι που το χάσανε 5 χρόνια. Το χαμόγελο του κόσμου, λυπάμαι που θα το πω, αλλά τους το κόψατε εσείς το 2010, μετά από 40 χρόνια που μας μεταρρυθμίσατε, με πακέτα Ντελόρ, μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, παχτολό χρημάτων, Ολυμπιακούς αγώνες, μετρό και διάφορα άλλα ωραία. Χρεοκοπήσατε τη χώρα ένα ωραίο πρωί, καλέσατε το Δουνουτού, μας πήγατε μέχρι το Καστελόριζο, μετά συγκυβερνήσατε κιόλας. Και πάρα πολύ ωραία, αυτή η ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία πενταετία. Λοιπόν, το χαμόγελο στον κόσμο το στέρισαν τα λουκέτα, η ενεργεία στο 28%.
Θα κρατάω στο μνημόνιο συντομή. Ο κύριος Παπανδρέου μας έφερε, όχι η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, κύριος Παπανδρέου παράδειγμα, μια χώρα χρεοκοπημένη από τον δικό σας πρωθυπουργό. Το 25% του ΑΕΠ όμως χάθηκε. Δηλαδή, χάσαμε το 1 τέταρτο του εθνικού πλούτου. Το 35% των εισοδημάτων όλων των μικρομεσαίων χάθηκε. Μπήκαν μια 200.000 λουκέτα, έφτασαν να πηγαίνουν στο 28% και μου λέτε ποιος στέλνει στο χαμόγελο από τους Έλληνες. Και πάμε για το μνημόνιο και τις μεταρρυθμίσεις. Αφήσανε στην επόμενη κυβέρνηση 72 προαπαιτούμενα που ήταν όλες τις μεταρρυθμίσεις. Τις κάναμε εμείς. Αφήσανε την πέμπτη αξιολόγηση στον αέρα. Με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, ανάπτυξη 0,1, αυτή ήταν η περίφημη ανάπτυξη, δεν πιάσανε ποτέ τους στόχους καμίας αξιολόγησης και παρέδωσαν και ένα ταμιακό έλλειμμα το Γενάρη του 2015.
Εγώ ξέρω ότι το πρόβλημα της Ελλάδας θα ήταν με το email Χαρδούβελη με ένα δις μέτρα και μας έχει στοιχήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 100 δις και ακόμα πληρώνουμε.
Θα σας απαντήσω και αυτό. Το email Χαρδούβελη είναι σαν να στείλω εγώ ένα αίτημα φιλία στο Facebook και όσο το έχει αποδεχτεί ποτέ. Δεν σημαίνει ότι το αποδεχόταν ποτέ.
Ωραία να βλέπετε αυτή την προσέγγιση, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι.
Η Δημοκρατία τάζει λοιπόν. Τι λέει, άμα ποιος ανάπτυξε 4% που δεν πιάνει ούτε η Γερμανία, δεν θα κόψω συντάξεις επιδόματα. Δηλαδή θα κοπούνε. Τι άλλο λέει, θα ιδιωτικοποιήσω επικουρικές συντάξεις. Τι κόστος έχει 100 εκατομμύρια, ποιος θα το πληρώσει, οι ασφαλισμένοι, στους ιδιώτες. Τι άλλο μας λένε, 5 αποχωρήσεις, μία πρόσληψη. Δηλαδή, τέλος το κοινωνικό κράτος, τέλος παιδεία, τέλος υγεία, θα πάρουμε 1.500 αστυνομικούς για να φυλάνε τον κύριο Μητσοτάκη. Μας είπαν και το άλλο το ωραίο προχθές συνέντευξη, εκείνη την περίφημη συνέντευξη, ότι έχουμε λέει και ένα χάσμα 2 δις μισθολογικού κόστου του δημόσιου που πρέπει να περικοπεί. Τώρα, εγώ δεν ξέρω πώς κόβονται 2 δις από τις δαπάνες του δημοσίου, μάλλον με περικοπές καινούργιες και απολύσεις. Έχουν πετάξει κάτι ευχάριστα περίπου τα ίμια εργασία και 8 ώρες που προσπαθούν να τα μαζέψουν όπως και όπως. Θα μειώσουν του φόρου για να έρθει ανάπτυξη και θα έρθει ανάπτυξη για να μειώσουν του φόρου. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Δεν ξέρω τι είχα πρώτο συμβεί από τα δύο. Λέω το εξής. Το μοντέλο αυτό το έχουμε δει. Το ζήσαμε. Είναι το μοντέλο που χρεοκόπησε την Ελλάδα. Είναι το μοντέλο που ξαναχρεοκόπησε την Αργεντινή όταν έφυγε η Κίρχνερ. Αν θέλει η Ελλάδα να το δοκιμάσει, προφανώς οι Έλληνες ψηφοφόροι έχουν κάθε δικαίωμα να το επιλέξουν. Λέω όμως να ξέρουν τι επιλέγουν. Επιλέγουν ένα νέο μνημόνιο, τα 36 δις μαξιλαράκι θα πάνε στις τράπεζες σε ένα ωραίο deal για να καλυφθούν τα κόκκινα δάνεια και η Ελλάδα θα είναι εκτεθειμένη σε κάθε κερδοσκοπική επίθεση. Πρώτη φορά η Ελλάδα έχει ένα κουμπαρά στις μεταπολίτες με 36 δις που είναι εκεί για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της χώρας και τη δυνατότητα να δανείζεται και να μην είναι εκτεθειμένη και μαριονέτα σε οποιαδήποτε κερδοσκοπική επίθεση.
Μία σύντομη απάντηση θέλω σε αυτό που θα σας ρωτήσω, κύριε Κλαρά, για να δώσω το λόγο στον κύριο Βαρούχα, γιατί έχει μαζέψει αρκετά για να σας σχολιάσει και να απαντήσει.
Αυτή η λήξη του διαλόγου. Να πούμε και μερικά επιχειρήματα.
Επειδή σας άκουγα έτσι με ιδιαίτερη προσοχή για τις εκκρεμότητες που είχε αφήσει η κυβέρνηση Σαμαρά για τα προαπαιτούμενα, τα 72, σημείωσα εδώ τον αριθμό.
Που ήταν μεταρρυθμίσει τα περισσότερα.
Ναι. Και εσείς τα εφαρμόσατε κατά γράμμα.
Μα ήταν μεταρρυθμίσεις.
Αφήστε να ολοκληρώσω.
Δεν είχα δημοσιονομικό κόστος.
Εφαρμόσατε κατά γράμμα, όπου θα σκίζατε το 2015 με ένα νόμο και ένα άρθρο και θα καταργούσατε το μνημόνιο.
Ακούστε λοιπόν. Επειδή αυτή η καραμέλα.
Και επίσης φτάσαμε. Δεν καραμέλα.
Αυτή η καραμέλα έχει πάρα πολύ σαν μέσα ενημέρωση.
Φτάσαμε 4 χρόνια μετά να έχουμε το εξής εκπληκτικό, τον Σόιμπλε να αποδίδει τα εύσημα στον Αλέξη Τσίπρα.
Να σας πω λοιπόν το εξής πάρα πολύ απλό. Επειδή αυτή η καραμέλα είναι χιλιοπεχμένη, θα το απαντήσω για μια ακόμα φορά. Όταν έγινε το περίφημο δημοψήφισμα, σαν και σήμερα, που ο ελληνικός λαός βροντοφώναξε όχι, είπε όχι σε μια συγκεκριμένη συμφωνία που είχε έρθει από την Ευρώπη. Συγκεκριμένη συμφωνία. Πήγε, τη διαπραγματεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας, πήρε μια άλλη συμφωνία διαφορετική, την έφερε στη Βουλή, υπερψηφίστηκε και εν συνεχεία ο πρωθυπουργός που λέγεται Αλέξης Τσίπρας κοίταξε τον ελληνικό λαό στα μάτια και είπε: πάμε εκλογές αύριο. Κάποιοι σκίζαν μνημόνια στα Ζάπια. Όταν υπογράψαν μνημόνια, δεν παρέδωσαν την εξουσία, δεν πήγαν σε κάλπες. Κατσικώθηκαν στην εξουσία και καρφώνουν την καρέκλα εναγωνίως. Και εξαφανίστηκαν από το Μαξίμου όταν την έχασαν. Ο Αλέξης Τσίπρας στο καπάκι οδήγησε τη χώρα με ένα κόμμα διασπασμένο, σας θυμίζω, σε εκλογές. Θα μπορούσε να είχε χάσει. Κέρδισε όμως και κέρδισε λέγοντας: ξέρετε κάτι, δεν μπόρεσα να κάνω αυτό που σας είπα, δεν το έχισα το μνημόνιο. Υπογράψαμε ένα νέο πρόγραμμα το οποίο είναι καλύτερο κατ' εμέ, έχει μικρή δημοσιονομική επιβάρηση και αν το εκτελέσουμε θα βγούμε από τα μνημόνια. Και τι έγινε. Το εκτέλεσε. Το 18 τον Αύγουστο η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια. Έχει μία επιτήρηση που δεν έχει καμία σχέση με το μνημονιακό πλαίσιο. Δεν έχει πιστοληπτική γραμμή που θέλει να φέρει.
Είναι χειρότερη ακόμα η επιτήρηση.
Μνημόνιο, ναι, μα θέλουν να φέρουν μνημόνιο. Εμείς το ξέρουμε ότι θέλουν να φέρουν μνημόνιο. Στον ελληνικό λαό να το πείτε.
Μπορείτε να θέλετε να το λέτε. Εμείς μνημόνιο δεν φέρουμε.
Έχετε πει ότι φυσικό σα σύμμαχο είναι το Δούνου του. Μόνο που το ακούει ο Έλληνα από το σηκώνει και τρίχα κάγκελο. Καμιά χώρα δεν έχει φυσικό σύμμαχο του Δούνου του. Από όπου πέρασαν άφησαν καμένα. Η Τουρκία του ρωτήστε δίπλα ακόμα μαζεύουν τα απομεινάρια του Δούνου του και φοβούνται μην ξαναμπούν σε αυτή τη διαδικασία. Λέω λοιπόν το εξής. Τούτη εδώ η κυβέρνηση έκανε και λάθη. Έκανε και παραλήψεις. Όμως πάντα μιλούσε με ειλικρίνεια. Και πάντα στις δύσκολες στιγμές προσέφηκε στον ελληνικό λαό και θα μπορούσε να την είχε διώξει το 2015. Αποφάσισε όμως να δώσει την εντολή στον Αλέξη Τσίπρα να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, το οποίο το υλοποίησε μέχρι κεραίας εν τέλει, παρότι λιδωρήθηκε. και παραδίδει μια χώρα, το 19 ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει κλείσει όλα τα προγράμματα, έχει πετύχει όλους τους στόχους, έχει υπερπλεονάσματα από τα διανέμει στον κόσμο, δεν τα φυλάει σε ένα σεντούκι για να τα δώσει στους έχοντες και κατέχοντες, και μια χώρα που εν τέλει είναι πολύ καλύτερη, ακόμα και σε επίπεδο ασφάλειας που μας ψέγει η Νέα Δημοκρατία, σε επίπεδο υγείας, σε επίπεδο παιδείας. Να θυμίσω ότι τα παιδιά παίρνουν φωτοτυπίες στα βιβλία. Και τώρα είναι τα βιβλία και οι δάσκαλοι έτοιμοι.